Радіо Свобода.
Сьома вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент звинувачує в корупції прем'єр-міністра Юлію Тимошенко і просить Службу безпеки розібратися в цьому питанні. Як заявив Віктор Ющенко на нараді з керівниками силових відомств, за останні 10 днів поширилася інформація про те, що блок Юлії Тимошенко, мовляв, розробив систему заохочень на майбутніх виборах. За словами Ющенка, йдеться про те, що 5 членам окружних виборчих комісій, які забезпечать перше місце Тимошенко на майбутніх президентських виборах, як бонус обіцяні в місця у виборчих списках на виборах до місцевих рад. Крім того, президент заявив, що за останні 2 місяці прем'єр вирішила підвищити зарплати людям тих професій, які будуть залучені на президентських виборах, і назвав це політичною корупцією. Та наголосив, що ці факти є й підказкою для Генпрокуратури. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов назвав ці заяви президента необ'єктивними. Президент також звинуватив керівників правоохоронних органів у корупційній діяльності. Виступаючи на нараді з питань протидії корупції, Віктор Ющенко назвав присутніх голову МВС Юрія Луценка, ВО Генпрокурора, голову СБУ, заступників керівників Мін'юсту, податкової адміністрації та митної служби не професіоналами, а бездарними міністрами, бездарними керівниками своїх відомств. Це були цитати. Ющенко наголосив, що люди, які мають очолювати боротьбу з корупцією, є, за його словами, співучасниками цього жахливого процесу. Кінець цитати. Після цього міністр внутрішніх справ Юрій Луценко встав і сказав, що не згоден з цим твердженням, і попросив дозволу піти з наради. Пізніше Луценко назвав звинувачення Ющенка в корумпованості міліції безпідставними і сказав, що такі заяви президента дискредитують співробітників міліції. Міністр також заявив, що ходити в секретаріат президента він більше не збирається, але обіцяє сумлінно виконувати свої обов'язки. У Росії помер іще один громадянин України, який потерпів у пожежі в нічному клубі в російському місті Пермі, повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ. Таким чином там загинули 2 українців. Президент Росії заявляє, що пропозиції про перегляд газових контрактів із Україною безвідповідальними. За словами Дмитра Медведєва, Москва не проти обговорення і вдосконалення чинних газових контрактів. От сьогодні у день боротьби з корупцією. Міжнародний день боротьби з корупцією. Організація Об'єднаних Націй закликала людство взяти на себе урочисте зобов'язання не пропонувати і не брати хабарів. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун у своєму посланні перелічив цілу низку негативних наслідків, до яких призводить корупція. Зокрема, до фальсифікації виборів. Вона також підриває законність і може створювати загрозу для безпеки, заявив пан Гі Мун. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 9 грудня, середа. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто нас слухає. Це Міжнародний день боротьби з корупцією, і ми почуємо вашу думку, де з цим явищем і ви стикалися найбільше.
Корупцію з-за чого пішов з університету, бо вже терпіть не було, як зверху донизу.
Ну, саме більше медицина.
Багато ще коли починаєш щось оформлювати, чи у будинок оформляєш, чи щось треба зробити, так там взагалі капець.
А як виглядають справи з корупцією у сусідів?
Може ли бути в прокуратурі слідователь зі своїм мненням, відлічним від мнення свого начальника?
Про Юлію Тимошенко говорили журналісти у Німеччині, а вона говорила про красиві логістичні проекти України.
Перший красивий логістичний проект – це проект доведення до Європейського Союзу, наприклад, середньоазійського іранського природного газу.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Грипозний мільярд. На 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особі відносини сложились з партією регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не ісключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні в Міжнародний день боротьби з корупцією представники української влади провели кілька заходів, щоб привернути увагу до цієї проблеми. І президент, і уряд відзвітували про те, як вони кожен окремо борються з корупцією. При цьому не обійшлося і без скандалів, коли президент та міністр внутрішніх справ обмінялися взаємними звинуваченнями у потуранні корупціонерам. Експерти ж кажуть, що антикорупційні заходи української влади показові та неефективні, а реальної боротьби з цим лихом в Україні не ведеться. Дмитро Шурхало намагався зазирнути у корінь проблеми.
На нараді з питань протидії корупції, контрабанді та нелегальній міграції президент Віктор Ющенко звинуватив керівників правоохоронних органів у бездарності та непрофесіоналізмі, а також у тому, що правоохоронці є співучасниками корупційного процесу. Такою роботою вони ганьблять націю, заявив президент. Після цих слів міністр внутрішніх справ Юрій Луценко демонстративно залишив нараду. Після цього Віктор Ющенко повідомив, що за міжнародними антикорупційними рейтингами показник України погіршився. Крім того, за останні роки спостерігається зниження викриття корупційних злочинів. Не обійшлося і без звинувачень на адресу уряду.
Корупція, шановні, починається із самих високих державних чиновників. От чому я говорю про міністра, одного, другого, третього? Чому я говорю про уряд? Тому що в кожній нації боротьба із корупцією ведеться урядом. Як вона може в Україні вестися, ця боротьба?
Невдовзі міністр внутрішніх справ скликав прес-конференцію, де назвав звинувачення президента на адресу міліції безпідставними і висунув зустрічні звинувачення проти глави держави.
Не я захищав свого тестя, якого зловили на гарячому при отриманні хабаря в 20 тисяч баксів. Це робив Віктор Андрійович Ющенко, який опустився до того, що публічно розповідає, що його зятя підставили жуліки, а він чесна і підкупна людина.
Тим часом в уряді перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов прозвітував про те, яких заходів для подолання корупції вживає Кабінет міністрів.
За історію незалежної України, мабуть, перш Кабінет міністрів присвятив окреме засідання комплексному вирішенню цієї дуже серйозної і небезпечної проблеми.
Після того, як наприкінці 2000 року були оприлюднені записи, зроблені майором Миколою Мельниченком у кабінеті президента Леоніда Кучми, українська корупція стала феноменом, що привернув до себе увагу не лише українських, але й зарубіжних фахівців. У 2004 році Віктор Ющенко, балотуючись у президенти, обіцяв подолати це явище. Проте, на думку експертів, за останні 5 років українській владі не вдалося досягти помітного поступу на шляху боротьби із корупцією, каже колишній керівник Української служби радіо «Свобода», а нині американський експерт з питань пострадянського простору Роман Купчинський.
Досі, за скільки років самостійності, тільки одна людина була покарана, то Лазаренко, і то його покарали не українці, а всі заяви, що це буде боротьба з корупцією і так далі. Ну це цирк просто, це не серйозно.
Колишній заступник голови СБУ Юрій Вандін, один із засновників ГлавКУК, завданням якого є протидія корупції, дивиться на антикорупційні наради та звіти можновладців дещо скептично.
Це не завдання президента. Хіба президент повинен застосовувати норму кримінального права, чи прем'єр-міністр, чи навіть голова Верховної Ради. Є певні норми закону, які повсякденно повинні втілювати в життя. У нас, скажімо так, хабарництво навіть не засуджується. Це вже стало як норма життя.
На думку як закордонних, так і українських експертів, звинувачення в корупції та показові антикорупційні заходи стали лише елементом політичної боротьби в Україні. Натомість послідовної боротьби із цим явищем не ведеться. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А в яких сферах ви найбільше зіштовхувалися із проявами корупції? Про це запитали ми перехожих Києва і ось що почули.
Корупція, з-за чого пішов з університету, бо вже терпіть не було. Зверху донизу. Викладачі, студентів, іноземців, як сказати, доїть. Застолі оці за рахунок студентів.
Ну, саме більше медицина. Ну, людина хоче просто бути здоровою, напевно, що, а де є лікарі, котрі просто тим зловживають, скажімо так.
В архітектури. Як монополісти, вони піднімають розцінки на свої послуги, як тільки хочуть, і ніяк їх не обійдеш. Але якщо підійти особисто, то можна домовитися, і ціни скидаються буквально утричі.
В інституті, а я сама роблю медсестрою, ну, у нас вроді не так беруть, ну не такі гроші у всякому разі. Багато ще коли починаєш щось оформлювати, чи будинок оформляєш, чи щось треба зробити, так там взагалі капець. БТІ, там оці всі, це все дуже дорого, і якщо ти нічого не даси, то тобі нічого не зроблять.
То, мабуть, всі стикали з корупцією в медичній галузі. Та там взагалі не можна підходити в кабінет, якщо тебе немає нічого в кишені. Зараз жах, що відбувається.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А як виглядають справи з корупцією у сусідів? Російська влада стверджує, що бореться з цим лихом у себе в державі. Але багато росіян вважають, що правоохоронні органи повинні боротися зі зловживаннями насамперед серед найкорумпованіших чиновників. На думку оглядачів, ситуація з корупцією в Росії настільки складна, що починає виходити з-під контролю. І більше про корупцію в Росії – Зиновій Фріс.
Одного пізнього вечора міліція увірвалася до будинку Євгена Ткачука в Підмосков'ї. Сам господар того дня був у відрядженні.
Вони прийшли о 10 вечора до свекрухи, все перевернули в неї. Пробували потрапити до мого помешкання, у мене там дитина була. Вони привели газозварника, будемо, мовляв, двері різати і так далі.
Розповів Ткачук, директор невеликої компанії оптової торгівлі, якого свого часу звинуватили в шахрайстві. За словами Ткачука, звинувачення на його адресу були абсолютно брехливими. Розслідування тривало 3 роки попри рішення 2 судів про припинення справи за відсутністю доказів. Коли я висловив сумнів у логіці слідчих, мені сказали, ми завжди маємо рацію, розповів Ткачук і продовжив.
Ось ця вибудована вертикаль влади все контролює з самої гори, тому вони внизу відчувають таку безкарність, бо знають, начальник, що на горі, завжди прикриє, завжди закриє.
Багато людей в Росії вважають, що основна діяльність правоохоронних органів не розкриття злочинів, а використання свого службового становища для отримання прибутків. І як результат 300 мільярдів доларів щорічно йде лише на хабарі чиновникам різного рангу. Колишній офіцер спецслужб Кирило Кабанов стверджує, що державні чиновники – одні з найбагатших людей у Росії.
Ти прийшов на службу, тебе призначили, ти маєш знайомих, ти прийшов, ти нічого не робиш. Повноваження тобі дали, робоче місце державне, але при цьому ти можеш збирати гроші. Подивіться, хто найкраще живе. Чиновники, найдорожчі авто, особняки і найголовніше – відчуття безкарності.
Звісно, що всі ці порядки діють і в міліції. На початку листопада в інтернеті з'явилось відеозвернення майора міліції з Новоросійська Олексія Димовського, в якому він розповів про зловживання і протиправні дії з боку керівництва місцевої міліції. Вже наступного дня офіцера звільнили за дії, які ганьблять честь і гідність співробітника міліції. На думку експертів, Кремль посилює систему корупції в судовій системі. Колишні слідчі юрист Володимир Волков каже, що екс-президент Володимир Путін взяв прокурорів під власний контроль, коли прийшов до влади 10 років тому. Жертвою цієї політики став і Волков та його колеги, які відмовились припинити кримінальні розслідування скорумпованих посадовців.
Чи може бути в прокуратурі слідчий із власною думкою, яка відрізняється від думки начальника?
Риторично запитує Волков. Він також розповів історію про свого колегу, від якого вимагали 200 тисяч доларів за місце у митниці. Коли він сказав, що таких грошей немає, його негайно звільнили. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні відвідала з робочим візитом Німеччину. Метою її поїздки став Конгрес Європейської народної партії, який відбувається у Бонні. Серед учасників форуму – лідери Євросоюзу та відомі політики, зокрема і з тих країн, що не входять до складу ЄС. Запросили і президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Для журналістів темою була не лише суть форуму, а й його кулуарні деталі. Про це розповідає Ярослав Кандиба.
Німецькі журналісти були дещо розчарованими. Напередодні приїзду Юлії Тимошенко в пресі з'явилися повідомлення, що український прем'єр має намір розпрощатися зі своєю фірмовою ознакою «косою». До Бонна, де відбувається саміт Європейської народної партії, глава українського уряду приїхала все ж таки ще зі своєю фірмовою зачіскою. Перед учасниками круглого столу, присвяченого темі конкурентоздатності Європи, Тимошенко з'явилася у фіолетовій сукні із позолоченими гудзиками і у темних туфлях на підборах. Що не кажи, за стилем одягатися Тимошенко цілком конкурентоздатна, зауважив один із німецьких підприємців і додав, цілком пасує до нового фешенебельного готелю. Круглий стіл за участю президента Європарламенту Єжи Бузика і глави українського уряду, який відбувся в межах рамкової програми саміту Європейської народної партії, влаштували в надсучасному, щойно зведеному готелі «Камега Гранд» розташованому на березі Рейну у Бонні. Під час конференції Тимошенко, однак, не стала ділитися своїми таємницями моди, а головним чином говорила про, як вона сказала, красиві логістичні проекти. Передусім, прем'єр закликала західних інвесторів вкладати гроші в українську газотранспортну систему.
Перший красивий логістичний проект, враховуючи, що Україна дійсно має унікальне географічне розташування і прекрасні транзитні можливості, це проект доведення до Європейського Союзу, наприклад, середньоазійського іранського природного газу.
Сказала Тимошенко. На її переконання, пропускну потужність української газотранспортної системи при мінімальних вкладеннях можна збільшити вдвічі. За словами прем'єра, сьогодні українська ГТС завантажена лише на 70%. Юлія Тимошенко закликала також об'єднати енергетичні системи України та Європейського Союзу.
Україна сьогодні може виробляти вдвічі на своїх потужностях більше електроенергії, ніж сьогодні споживає. Причому 50% – це найоптимальніша з точки зору цінової політики атомна електроенергія. І якщо ми об'єднаємо енергетичні системи України і Європейського Союзу, я думаю, що це також буде цікаво, в тому числі і як аспект подолання кризи, тому що зниження собівартості енергоносіїв в собівартості продукції – це є одне з завдань, яке вирішує кожна країна.
Сказала Тимошенко. У круглому столі в Бонні взяв участь також президент Європарламенту Єжи Бузик. Він визнав, що конкурентоздатність ЄС залежить головним чином від питання енергозабезпечення і привітав пропозиції Юлії Тимошенко. Позитивно Бузик відгукнувся і про запевнення, що Україна і надалі прагне рухатися в напрямку зближення з Європою. Водночас політик досить прагматично зауважив.
Але з іншого боку, ми знаємо, що в питанні сумісності між Україною і ЄС треба ще багато чого зробити. Якщо ми хочемо співпрацювати в майбутньому, нам потрібна повна сумісність. І це був мій намір нагадати про те, як складно цього досягти.
Сказав Єжи Бузик. Президент Європарламенту пообіцяв підтримку українському уряду на шляху європейської інтеграції. Як повідомляється, під час двосторонньої зустрічі з Тимошенко, яка також відбулася в Бонні, Бузик запросив українського прем'єра найближчим часом відвідати Європарламент. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода, передача «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Чому питання клімату стає питанням багатства і злиднів?
Вони стверджують, що багатим країнам за цим документом дозволяється викидати в атмосферу більше викидів, аніж це пропорційно буде можна країнам, що розвиваються.
Що обіцяє українцям найчесніший кандидат у президенти?
Я самий чесний кандидат в президенти України.
Лупан.
Мене звати Єгор Лупан. Я буду красти. Кажу це чесно і прозоро.
Ми розповімо і про новий світовий рекорд. Скільки заплатили за відомі витвори мистецтва на аукціоні Christie's?
Rembrandt did break records. It was the
Рембрандт побив рекорди. У цілому за нього заплачено 20 мільйонів 201 тисячу фунтів.
20 мільйон 201 тисяч фунтів.
Про це далі у нашій передачі, а потім ваша свобода.
Прозорість банків. І наші гості – це незалежні експерти Олексій Куценко та Ігор Полховський.
Ну, на мій погляд, нема обмеження до прозорості. Можна дивитися, 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 але нічого не розуміти.
Наша банківська система відрізнялася і навіть зараз ще відрізняється від інших країн саме через основне наполягання роботи з фізичними особами. І звідси, якщо ми будемо переходити до питання втрати довіри, і звідси якраз і пішов корінь тих проблем. А відновлення довіри від населення – це дуже-дуже тривалий процес, і це процес, який не можна зробити моментально.
Повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі через 12 хвилин. Передачу веде сьогодні Ірина Штогрин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ви Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. На світовому саміті з протистояння змінам клімату, який триває в датському Копенгагені, та ще й на найвищому рівні, назріває розкол між багатими і бідними країнами. Йдеться про попередньо розповсюджений проєкт підсумкового документу саміту, який розробили представники розвинутих країн і господарі конференції. Чимало представників країн, що розвиваються, обвинувачують розвинуті країни не лише у розповсюдженні наперед неузгодженого з ними проєкту, але й стверджують, що на бідні країни планується скинути надмірний тягар у боротьбі з тепловими викидами. І ці подробиці знає Василь Зілгалов.
Атмосферу у саміту у Копенгагені отруюють не лише анонімні електронні листи в інтернеті про те, що загроза глобального потепління перебільшена, і не лише старі суперечки між Сполученими Штатами як найбільшим індустріальним забруднювачем атмосфери та іншими країнами, але й нові розбіжності. Експерти відзначають, що на роботі цього важливого саміту не могла не відбитися глобальна криза, адже у суспільствах сьогодні не хочуть і чути про якесь скорочення викидів чи тим більше виробництв, бо це загрожує втратою роботи, втратою прибутків. Сьогодні все більше чути голоси, що не варто поспішати, а необхідно вивчити проблему скорочення викидів серйозніше. Але гул невдоволення натовпу в Копенгагені, де делегатів саміту всього кілька сотень, а простих роззяв тисячі, все ж схиляється на користь тих, хто каже, що час для роздумів давно минув і треба діяти негайно. Головний директор комітету ООН з протидії змінам клімату Іво де Бур слухає ці голоси і каже:
час для формальних рішень завершений. Час для старих заяв і відомих положень минає. Прийшов час для того, щоб звернутися один до одного.
Країни, що розвиваються, обурені тим, що група індустріальних країн на чолі з Данією, господарем світового саміту, розповсюдила підсумковий проєкт документу, який є несправедливим щодо бідних країн. Вони стверджують, що багатим країнам за цим документом дозволяється викидати в атмосферу більше викидів, аніж це пропорційно буде можна країнам, що розвиваються. Ось що каже радник з проблем кліматичних змін організації «Акція допомоги» Гарріет Сінг.
Уряд Данії має бути повністю неупередженим. Він має допомагати всім і не вести себе як сторона багатих країн. Я думаю, що вони самі себе поставили під загрозу, випускаючи цей документ, їхній власний текст, котрий, незважаючи на чистолюбство, ставить під загрозу весь процес.
Датська сторона заперечує будь-яку змову і говорить про повну відкритість процесу дискусій в Копенгагені. Але, наприклад, африканські представники у вівторок вже пригрозили, що бойкотуватимуть саміт, якщо їхні інтереси не будуть враховані. А, наприклад, радник із кліматичних змін з Міжнародного благочинного фонду Оксфам Антоніо Гіл взагалі вважає, що у проєкті підсумкового документу саміту дуже малі масштаби зменшення викидів на наступний період до 2020 року. Гіл вважає, що 20-25% – це ніщо, бо потрібно скорочувати викиди щонайменше на 40%. Тим часом Україну символічно визнали у Копенгагені як країну, яка має найгіршу норму скорочень у світі, бо її обіцянка скоротити викиди у порівнянні з 90-м роком на 20% виглядає смішною, коли це означає фактично збільшення на 75% стосовно сьогоднішніх показників України. Це пояснюється, на думку фахівців, індустріальним занепадом України у порівнянні з 90-м роком. Відомо, що Україна налаштована торгувати своїми квотами на теплові викиди з іншими країнами. Вартість цих квот оцінюється у 5-7 мільярдів доларів.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. Сьогодні у Міжнародний день боротьби з корупцією, коли в нашій передачі багато тем присвячені цій темі, розповімо і про так званого найчеснішого кандидата у президенти, який відверто обіцяє красти, плекати корупцію і дбати передовсім про себе. Але на відміну від опонентів, робити це публічно та прозоро. Можливо, наші слухачі бачили інтернетні виступи цього кандидата і чули ось таке.
Я самий чесний кандидат в президенти України.
Лупан.
Мене звати Єгор Лупан. Я буду красти. Кажу це чесно і прозоро. Але щомісяця я буду звітувати, скільки я вкрав і куди ці гроші пішли. Я відрощу собі таку харю, що кожен свідомий українець, який захоче в неї плюнути, а такі з'являться, не промаже.
Підрахунки, проведені в інтернеті, свідчать, що такого ось кандидата могли би підтримати на виборах 2/3 українців. Принаймні, так він сам стверджує, Єгор Лупан. На його сьогоднішній прес-конференції побував Євген Солонина, і всі подробиці почуємо від нього.
Єгор Лупан, який називає себе найчеснішим кандидатом у президенти, народився в селі Муришівка, закінчив ПТУ, за спеціальністю, назву якої він забув. Працював головою колгоспу, перший капітал заробив, крадучи колгоспний урожай. За офіційними даними Центру виборчкому, Лупан не зареєстрований як учасник президентських перегонів, оскільки його спроба подати документи, знята на відео, насправді була фарсом. А Лупан запевняє, що таки зареєструвався і показує посвідчення кандидата. Якби Лупан дійсно брав участь у перегонах, він набрав би щонайбільше 1% голосів, вважають соціологи. Проте сам кандидат запевняє, що його підтримують понад 70% українців і посилається при цьому на кількість скачувань його кліпів в інтернеті. Подробиці так званої виборчої кампанії фіктивного кандидата розповів його піар-менеджер Сергій Сусельдорф.
Чому нету бікбордів Єгора Лупана? Ми економимо бабло.
Чому ми не замовляємо бікбордів? Ми економимо бабло, яке піде на підкуп виборців, ЦВК, суддів. Бікборди минуле століття. Ті інші кандидати не розуміють цього. Це минуле століття.
Це минулий вік.
Що ж до самого Єгора Лупана, то він запевняє, що від реальних кандидатів у президенти його відрізняє лише те, що він говорить правду.
Я чесно кажу, що нічого не поміняється. Як крали, так і будуть красти. Але про це всі будуть знати, скільки я вкрав, де я вкрав і так далі. Тобто вже кожен українець може собі якось планувати бюджет.
На прес-конференції фіктивний кандидат у президенти Єгор Лупан озвучив і свою так звану соціальну програму. Він переконаний, що соціальна політика в разі перемоги будь-кого з 18 кандидатів у президенти буде такою ж самою.
Перші кроки будуть стосовно свого соціального статусу. Щоб десь була дачка в Межгір'ї, наприклад, ну в Криму не буде зайвою, машина, щоб хороша була, свої соціальні статус, які мені близькі зараз до серця. Щось буде для людей, якісь будемо концерти робити, може я навіть буду співати, якісь будемо роздавати гречку, сахар. Всі будуть забезпечені, хто чим, хто хлібом, хто видовищами.
Наприкінці прес-конференції журналістки зажадали, аби Єгор Лупан показав свій живіт з татуюванням карти України, про яке він згадує у своїх кліпах. Псевдокандидат погодився і скинув костюма, проте під ним виявився червоно-синій плащ супергероя з мультфільмів. Лупан вигукнув, що йде рятувати Україну, і з плащем за спиною вибіг із конференц-зали. Голова Асоціації зовнішніх рекламістів України, політолог Артем Біденко, запевняє, що Єгор Лупан не є піар-проектом нікого з кандидатів у президенти. Більше того, його так звана передвиборна кампанія відображає тенденції світової політики.
Карнавалізація політики – це абсолютно світовий стандарт. У будь-яких країнах завжди присутні так звані карнавальні політики. Якщо говорити конкретно про Лупана, то це не технічний кандидат. Це проект людей, які хочуть показати, що з серйозних політиків жоден не відрізняється від того самого Лупана. Просто вони ті самі фрази прикривають більш прийнятними в середовищі речима.
На думку експерта, Єгор Лупан та його прибічники мають всі шанси створити пізніше серйозну партію чи громадський проект, використавши вже впізнаваний образ Лупана правдоруба для отримання політичних дивідендів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Новий рекорд був побитий на аукціоні Christie's у Лондоні. Цього разу зіркою розпродажу став один з найвідоміших ренесансних майстрів Рафаель Санті. Його рисунок «Голова музи» продали за понад 28 мільйонів євро. Відтак цей твір став найдорожчим з усіх творів графіки, проданих коли-небудь на світових аукціонах. І розповість нам про це Оксана Пеленська.
500 років тому, у 1509 році, Рафаель працював над фресками Ватиканського палацу. Одна з етапних робіт у творчій біографії великого ренесансного митця потребувала небувалого напруження, фантазії і зосередженості. В пригоді, як часто це бувало, стали рисунки, авторські шкіци, якими прокладалась дорога до знаменитих фресок. Ось саме один з них, голова музи, вперше потрапив на аукціон і відразу збудив сенсацію. Легкий рисунок дівочого обличчя у чверть повороту голови направо, зосереджений погляд, несмілива посмішка. Все це в небагатьох штрихах вправної руки великого майстра. Так само, як і Мона Ліза, його геніального сучасника Леонардо да Вінчі, так і муза Рафаеля посміхається загадково. Рисунок, високо оцінений фахівцями, притягнув увагу шанувальників мистецтва з усього світу, що підтвердили торги на аукціоні. Лот був проданий за понад 28 мільйонів євро, що значно перевищило його стартову ціну. Не підвів і Рембрандт. Його малярський портрет купця – один з найдорожчих творів договорів лондонського аукціону, говорить експерт аукціонного дому Крістіс, знавець мистецтва давніх майстрів Річард Найт.
Рембрандт побив рекорди. За ціною він став четвертим найдорожче проданим твором старих майстрів. Якщо точніше, то цей твір побив рекорд серед усіх проданих творів Рембрандта. В цілому за нього заплачено 20 мільйонів 201 тисячу фунтів.
У перерахунку це понад 22 мільйони євро. Серед інших зірок аукціону святий Ян Євангеліст, відомого барокового майстра Домінічино. Загальна сума за продані мистецькі твори на останньому лондонському аукціоні сягнула 75 мільйонів євро. Це також рекорд, але це статистика. За нею інший, не менш важливий факт. Ймовірно, економічна криза минає. На ринках мистецтва відчувається пожвавлення. І друге. На початку 21-го століття, здається, повертається інтерес до мистецтва старих майстрів. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Ось так ми перегорнули останню сторінку сьогоднішньої передачі «Свобода сьогодні» у середу 9 грудня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають.